Yas, kembali lagi kita bersama di Ngobrol Santai Egis. Saya Egis Galahad. Saya memandu podcast kali ini. Bersama saya ada Alfa Basam. Beliau merupakan mantan pemain Ereki dan juga pernah bermain di Evos dan saat ini menjadi founder di Akademi Game Indonesia. Bersama saya kali ini ada sosok yang mungkin kalian sudah tidak asing lagi di kancah Dota 2 Indonesia dan juga jagat esports Indonesia. Bersama saya ada Gisma Priyayuda atau kalian kenal sebagai Melon.
Ayo Mas.
Melon Soto. Okay. Saat ini sekarang kesibukannya Mas Melon apa ini sekarang?
Apa ya? Oh, sibuk apa-apa ya, cuman di kantor.
Waduh.
Cuman di kantor sekarang. Sekarang jadi anak kantor kan jadi. Udah beda kayak dulu-dulu. Sekarang benar-benar kayak pure di kantor kayak lebih nata kayak.
Jadi orang belakang ya sekarang ya.
Cuman jaga-jagain kayak kalau ada event yang bagian rapat dan sebagainya gitu.
Kalau dulu kan Mas Melon kan sering tampil di layar YouTube.
Ya, dulu keliling.
Iya.
Oh, sekarang udah enggak terlalu.
Loh, tapi kan
dulu gila, Pak. Dulu gila banget, Rick. Aku masih ingat dulu zaman 2014 yo. Mas Lon, zamannya masih ada main Dota 2, terus masih ada live gaming.
Waduh.
Itu kalau nggak salah Mas Melon dulu dari Malang ke Jakarta kan? Yulu jadi caster.
Jadi caster.
Waduh.
Nah, masih ingat lah, zaman 2014.
Zaman-zaman ditipu-tipu. Itu yang pertama ke Jakarta kan ditipu.
Waduh.
Oh iya, masa iya?
Iya, kualifikasi.
Iya, itu Mas.
Iya, ditipu memang. Jadi awalnya, pokoknya kan panjang tutur namanya. Itulah masalahnya. Diminim duit, totalnya 9 jutaan.
Waduh.
Cuman kebetulan waktu itu aku berangkatnya itu pas sama aku harus training kerja di Flux Malang waktu itu. Jadi aku kayak antara mau kerja atau mau ngambil cash. Aku lebih milih ngambil cash. Itu setara patin sama istri. Kayak gimana nih? Gitu. Nah, istri bilang kayak, yaudah terserah. Kalau mau ngikutin passion ya, silahkan. Enggak salah lah, karena istriku juga kan udah kerja guru kan, jadi dia habis yakin lah kalau aku gagal ada backup kayak gitu. Cuman waktu itu ternyata setelah pulang dari Jakarta tidak dibayar. Berat sekali gitu, sedih gitu.
Ya benar.
Tapi pengalaman ketemu Navari, ketemu Cevizar, ketemu Gunawan, Spika. Ya, teman-teman pro terus ngelihat sombongnya Azam waktu itu.
Waduh.
Jadi aku caster kan?
Cago banget tuh Azam.
Kayak nyambi ini loh, nyambi panitia gitu. Apa yang maluin, apa tuh, meja dikasih taplak lah, kasarnya kasih kain gitu. Waktu itu kan nge-lag kan di XL Explore, maksudnya di GP nge-lag. Pindah ke Rinter. Nah, si Azam kan timnya tak suruh buat pindah gaming gear gitu kan ke Twitter. Dia gak mau, dia maunya bawain.
Waduh.
Bawain. 5 keyboard, 5 keyboard, 3 mouse sama berapa headset ya, lupa. Itu aku yang bawa, pakai tasku.
Waduh.
Bambu kan. Cuman apa? Maksudnya kan kita panitia loh. Maksudnya ya udah sampai itu gak kerja gitu. Terus sampai Twitter juga, waduh, dimaki-maki yang kayak gimana sih nyiapin venue kok nge-lag? Aku gak tahu apa-apa, kan maksudnya aku caster gitu, aku membantu nyambi gitu. Tapi tiba-tiba aku yang dipacot gitu.
Walah,
Bos. Tapi wajar lah. Aku masih merasakan jadi kok masih dipacotin sama player-player gitu. Tapi ya dari situ ya, setelah itu juga mereka tuh kayak misalkan aku nimbrung gitu ya. Aku kan nge-add Koala, nge-add Azam, nge-add yang pro-pro Indo gitu. Kayak aku tiap komen di apa FB-nya tuh kayak lu siapa sih, kayak annoying gitu loh, selalu ada gitu. Itu kayak parasitnya mereka tuh, menurut mereka ya. Menurutku enggak sih, kalau mereka pasang aku ikutan komen gitu. Terus lama-lama mereka kayak jijik-jijik gimana.
Waduh.
Ini siapa sih? Kalau ngapain di sini, you don't have power here, bla 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 kayak gitu-gitu kan. Cuman kan itu pro player zaman
iya sih.
Ya, maksudnya mereka juga belum terlalu apa ya peduli dengan siapa di balik event turnamen, siapa casternya, siapa yang
benar,
wajar. Yang penting kan dapat hadiah menang.
Oh iya, jelas.
Yang penting turnamen.
Nah, Mas Lon. Mas Lon awal kenal e-sports itu apa dari Dota 2?
Point Blank dong.
Oh, Point
Blank. Point Blank.
Ah, iya, benar.
Hulu lan, Hulu Fest lan, Mas.
Hulu Fest. Iya, masih Hulu. Kalau Hulu Fest.
Tahun piro itu ya?
Ya, itu udah lama banget itu. Udah kayak apa ya? Kayak ya aku dulu sih tahunya cuma lomba lah. Sport kan lomba, mau apa lagi?
Oh iya, benar sih.
Benar.
Gak ada lagi, kayak hadiah juga 2 juta bagi berlima juga ya 200 ribuan, alhamdulillah gitu. Saya bisa buat makan dan sebagainya. Ya makan pun juga baliknya kan ke warnet lagi, billing dan sebagainya. Iya. Sponsornya mentok paling billing, itu pun paling 2 jam, 2 jam, 3 jam lah. Zaman dulu warnet masih belum bisa ngitung mana laba, mana kayak apa ya. Mereka menghitungkan laba, ini bisa balik kapan gitu.
Benar.
Dulu di Malang kan balapan bagus-bagusan kan, kayak keluar Sentro, terus keluar Kitanet, Atom. Pada itu warnet yang tiba-tiba ditabrak sama Flux. Flux paling sama speknya yang lain paling cuma beda 2 kali lipat lah. Menang di monitor digital gitu. Makanya pada pindah ke sana. Dan dari situ juga circle-ku berubah. Zaman BB dulu ketemunya sama mas-mas sampai om-om di banyak. Ya daripada Ayuden, apa Ayuden itu justru ya kalau dibilang hancur enggak ya, tapi was the time. Kayak kamu main ya udah main aja gitu sampai umur 17-an. Enggak ada endingnya gitu, mau main dibawa kemana gitu, main Seal, main Ayuden, enggak ada endingnya.
Waduh. Mas Lok.
Jual Phoenix Dragon, pokoknya jual barang lah, terus balik lagi ke duit, lagi ke makan gitu. Belum nonton sama pacar dan sebagainya.
Waduh.
Belum drama ini itu, aduh banyak banget tuh.
Waduh.
Itu zamannya Ayu Dance lagi hype-hypenya ya mas ya? Sing
rumah Amir. Masih didominasi Siberia V1 lah. Siberia, pokoknya dulu ya, apa tuh paling iri, ada rasa iri tuh. Aduh main BB, yang paling mos yang laba-laba ya, 747. Maksudnya mos-mos standar gitu. Sementara musuh-musuhku yang teman-teman dari Flux itu, Steel Series, Razer, anak-anaknya orang kaya semua.
Waduh.
Oke, aku mesti kalah sama mereka gitu. Terus, aku mikirnya enggak ya, apa jangan-jangan ini masalah mosku, apa, atau karena aib dan pas aku pikir-pikir waktu beli Razer juga ngaruh ternyata.
Ya bener. Ya bener sih.
Bener sih. Oh sorry. Biala aku udah banyak tapi gak tau biala aku
gimana.
Kayak dikumpulin kan sama ketua klien kan, ditaruh-taruhnya. Banyak piala tuh. Sertifikat piala, juara by one di Malang, terus semuanya pokoknya. PB itu. Tugas. Itu matanya masih oke, okay. Sekarang ya matanya minus.
Iku dulu klien apa mas? Afterlife? Klien apa mas Melon? Yang
apa ya?
Klien PB-nya apa dulu waktu di Malang?
Banditas dong. Banditas.
Oh Banditas. Ya.
Itu sih the best lah di Malang. Ada Banditas, rombongan, siapa lagi? Zaman-zamannya Top Brother gitu. Waduh, klien sama Top Brother itu wes secara fisik wes aku down sih. Top Brother itu spek-spek. Tamu saya udah umum gitu. Kayak Pepen, waduh, galak-galak, Bayu, IGW, ya. Serang-serang.
Waduh. Ya, ya.
Pasti kalah Budi lah, like, gelut
lah. Eh, jelas, Pak. Jelas, itu. Ya. Awal mula jadi caster, itu sopo yang menginspirasi sih?
Oh, jadi caster, ya? Ya, gabut aja, sebenernya. Dulu sebelum Viper masuk kan aku udah tahu Twitch tau, maksudnya Twitch itu kan dari Justin TV tuh dulu. Jadi aku udah tahu Justin TV itu udah lama. aku biasanya kalau di waktu masih pakai modem smartphone juga sering lihat itu. Cuman ya 360 user-user bocil gitu lah. Aku lihat, aku dulu lihat LOL. Aku jadi sama yang tadi aku suka lihat. Hon juga belajar Hon dari Justin TV. Dari awal-awal Twitch gitu. Terus waktu itu ada turnamen Hon, ada turnamen LOL, ada komentator dan sebagainya. Ya nggak kepikiran pengen kayak dia sih, cuman kayak nonton jadi lebih seru meskipun nggak ngerti bahasa Inggrisnya gitu. Yang penting kan hype-nya, luarnya kan dapet.
Ya bener.
Yang tak pikir pertama ya itu, asal ada siapapun yang ngomong kita jadi enjoy, nggak cuma diem nonton gitu. Nah ya di situ. Kalau udah kayak gitu, sensasi jadi penonton kan udah ada. Tinggal bagaimana kita yang jadi kayak mereka. Cuma nyari game dulu. Kayak PC nggak bisa ditonton in game. Terus kayak LOL, sepi, on bisa tapi mesti pakai apa ya? Lupa. Pakai VIP apa-apa gitu loh. Lupa. Beli pokoknya. Zaman on itu. Starting teman. Itu pun teman ya. Nggak ada list kayak Dota gitu yang dia watch turnamen dan sebagainya.
Oh iya benar-benar.
Ini kayak nggak ada apa ya, nggak ada yang bisa dikomentari. Jadi aku menemukan something di Dota.
Nah.
Waktu Dota itu yang pertama kali beta itu sampai nyari muter-muter Malang buat cari key-nya atau beli 35.000 lah.
Iya benar.
Hanya untuk ngeliat toh, dan itu pun kalau nggak salah sempet di lock IP karena kan limited kan. Aha. Jadi di warnet cuma ada 2 PC, ada 2 IP yang bisa main Dota. Aku ngantri ini luar biasa. Tiap mau apa ya, tiap mau main aja ngantri-ngantri.
Buset lah.
Meskipun aku OP di sana lah ya, tetap ngantri. Ayo.
Waduh.
OP di sana caranya. Jadi ya, itulah cerita-cerita.
Cerita-cerita masa lalu ya.
akhirnya punya pikiran kayak, oh yaudah, udah waktunya do something gitu. Soalnya kan udah nikah juga. Saya udah bisa mikir.
Waktu itu 2013 udah nikah mas?
Aku nikah 2011 kan, jadi
oh 2011
aku nikah. Ya pokoknya istriku mandiri lah. Maksudnya kalaupun aku ndak ada kerjaan, dia yakin dia bisa gendong sampai aku mau berubah buat cari kerjaan sepertinya.
Berarti berarti lakukan apa yang sesuai passion gitu ya berarti ya?
Sebenarnya dia tuh ngawas sama aku itu. Kayak orang tua aku kan udah capek sama aku kan. Saya kayak aku anak terakhir gitu, aku gamer satu-satunya di circle keluarga sini gitu. Terus bapakku juga udah nyerah ya kan, sekolah kebolosan, kuliah DO dan sebagainya, males lah gitu. Nah akhirnya menurut bapakku ini punya formula baru gitu, yang bisa merubah melon ini bukan orang tua lagi,
tapi istri.
Nah, ya, pacarnya
oh, pacar.
Oh iya, benar.
Pacarnya siapa gitu. Kebetulan pas sama istriku yang ini, bapakku punya feel. Wah ini, terus kayak orang tua tuh kayak, ya wis lah, wis ngerti lah maksudnya. Bapakku juga, bapak sama mamaku tuh lihat tuh kayak niatku pacaran sama yang sebelum istriku ini sama yang istriku sekarang kan beda. Kadang-kadang kalau punya pacaran nggak tajam. Kalau tajam ke rumah paling, yus, bapakku sih biasa aja gitu. Tapi waktu istriku yang tak ajak ke rumah, ini istriku langsung dicium keningnya. Jadi kayak yo
best feeling.
Jadi asisi lah kasarnya itu.
Wait, udah
diterima. Jadi yo, woi seneng lah. Maksudnya kayak, ini beda nih gitu. Banyak pacar di daerah kampung sini juga ada, mantan ayu dan ada. Tapi nggak ada yang pernah dikubris sampai bapakku gitu. Hanya istriku mau. Gak feeling. Nah itu ternyata memang yang merubah semua ini. Gitu. Maksudnya melon itu jadi manusia gitu. Ada apa ya? Kalau kalian itu ada polanya gitu. Ketika kamu apa ya? Kamu kayak merasa bahwa passion terus merasa kayak ini adalah duniamu dan sebagainya. Kamu akan dihantam kayak batu besar gitu dan kamu nggak akan bisa bangkit. Gitu. Nah, yang bisa bikin kamu bangkit ini antara teman yang tepat atau pasangan yang tepat. Sebenarnya itu tuh. Aku optimisnya di situ.
Teman yang tepat atau apa mas?
Pasangan.
Pacar yang tepat.
Pasangan.
Pacar. Pasangan yang tepat.
Nah.
Jadilah melon manusia yang utuh. Sadar. Kan ya kalau menurut gue ya, hidup itu kan kayak survival. Kayak pokoknya selagi kamu bisa tahan dan secara apa yang lu kamu pengen apa, kamu bisa ngelakuin itu secara free kan lebih enak. Katanya itulah kamu gitu loh. Maksudnya, ya do your best lah. Kalau misalkan kamu pengen A, ya kamu sanggup, ya silakan A gitu. Tidak perlu yang lain-lain. Kamu tahu kayak aku tuh porsiku tuh tahu gitu. Maksudnya secara fisik kan aku kecil tuh. Enggak mungkin aku macam-macam kayak selalu bakal live stream atau bikin video tiap hari, syuting tiap hari kayak YouTuber kan enggak mungkin juga. Secara fisik kayak ya aku ya paling lebih milih kayak tidur-tiduran dan sebagainya kayak malas-malas gitu. Cuma sih tak pikir dari dulu tuh kayak aku ngeliat orang-orang sekitarku ya kayak mereka nggak ada uang misalnya kayak nyolong gitu, kayak lebih milih kayak jalan pintas yang tidak pantas gitu. Nah itu yang selalu tak hindari gitu. Maksudnya ya aku dari SD sampai SMA ya diajari lah nyolong itu tidak baik katanya atau berbuat jahat itu tidak baik. Dan aku juga mikirnya bahwa kayak oh ya udah aku punya prinsip kayak aku nolong ya nolong aja gitu. Cuman mungkin ini watak dari orang tua, jadi mungkin gak ada banyak yang tahu. Ketika aku nolong orang, ketika tuh orang misalkan kayak musuh, mau kayak gak ada ucapan terima kasih, itu kayak semacam apa ya, istilah orang Jawa itu kayak ketun gitu loh, batin. Jadi kayak, duh wong iki nang dia gitu. Kayak aku gak berharap dia balas kebaikanku, aku berharap dia tuh masih komunikasi gitu loh sama aku. Kayak yang bikin itu hilang itu biasanya uang. Kayak misalkan kita bantu teman minjemin duit gitu ya, terus hilang gitu. Maksudnya harusnya kan nggak gitu, gitu. Maksudnya tak pinjemin, le, maksudnya hilang gitu ya. Kita berteman biasa. Itu yang dulu tak incer tapi susah banget kalau masalah duit. Makanya langsung mikir kayak duit itu ya setan, hati-hati ya. Hati-hati ya.
Ya benar sih.
Hati-hati. Ya. Bisa
seru.
Nah, Mas Son awalnya terjun ke caster terus akhirnya bisa terbang ke Jakarta ini siapa sih sosoknya yang membawa Mas Son ke Jakarta ini?
Farid. Waktu itu namanya Heracross 1427
atau? Siapa ya?
Heracross Venus ya, main Dota 2 ya, sing kriting ya.
Iya, main Dota 2.
Ya dia udah cangkur nang Jakarta itu Mas.
Nah ya itu dia yang bilang ke aku kalau dulu teman-teman yang sepantaran sama aku tuh nggak ada yang apa ya, sebenarnya nggak ada yang betah lah jadi caster kayak udahan gitu ya, aku mau stop gitu kayak ya aku sih udah gimana ya, kalau masalah effort aku udah beli PC gitu, udah naikin koneksi, udah gedein motor dan sebagainya gitu. Aku niat ngebos itu ini, tapi ternyata punya partner yang ya tai lah kasarnya kan, tiba-tiba ninggal gitu. Tiba-tiba mereka kayak ya udahlah, aku nggak mau lanjut lagi gitu. Menurut mereka, nah yang mau lanjut itu Yudi Yota. Waktu itu ada 3CS, jadi dia dibayarin kita gitu, sampai 3CS kasarnya. Koneksi PC ada. Gitu. Nah, aku mana ada gitu. Di Malang ya susah sendiri, mau nggak mau. Dulu, akhirnya juga, aku juga ya wis lah, no problem kalau emang nggak mau lanjut ya terserah. Aku tetap mau lanjut. Maksudnya ini udah bukan aku harus mengajar passion, ini harus jadi gitu. Mau nggak mau, gitu. Harus jadi lah. Caster itu harus benar-benar jadi waktu itu. Kalau enggak, ya, percuma aku melunda setahun dua tahun, tapi hasilnya sama kayak aku main biasa. Kau gitu mending jadi karyawan aku langsung. Fotokopian
kan? Fotokopian. Dulu berarti Mas Ton awal terjun Dota yang pas itu dominan siapa yang di Indonesia?
Apa itu?
Yang pas Mas Ton awal terjun jadi caster.
Hah?
Yang tim-tim yang masih dominan itu siapa aja sih?
Yang masih stay di Dota 2 itu Garuda Infinity, The Prime Smile, RRQ, sama ZL, Zero Light itu. Itu sebelum dunia bisnis e-sport merajai lah. Semua masih mengejar passion dan apa itu bersaing. Kalau sekarang ya kan udah berubah tuh. Maksudnya zaman udah tinggi, ya kan kemudian juga porsi pemain juga makin mahal tapi nggak berprestasi. Jadi ya kayak gitu. Satu enggak. Udah beda lah sensasinya.
Nah ini kan berarti Dota Indonesia kan berarti mengalami perkembangan-perkembangan terus tiba-tiba sempat Dota di tahun 2018 mungkin yang pas ESPL masuk tiba-tiba banyak tim yang keluarin Dota 2. Terus sekarang lagi menurun. Nah, ini apa karena Dota ini karena cuma tren atau karena ya udah kabar prestasi ya udah dilepas aja?
Ya orang capek lah. Sekarang bayangin lihat Unyil, lihat Azam, lihat IJC, berapa tahun sih bisa jago sampai sekarang gitu loh. Maksudnya orang mau melampaui itu juga masih mikir-mikir gitu. Di Indonesia tuh paling berat. Sekarang kayak Unyil 9 tahun main Dota di layar waktu di The Prem itu paling ya pas 7 tahunnya atau 6 tahunnya. Capek gitu loh. Dan bener-bener effortnya itu harus totalitas dan sanggup nggak anak zaman now untuk melakukan hal itu. Sementara orang kalau mau memulai Dota sekarang ya kasarnya, aku mau mulai Dota sekarang, aku mau niat aku mau turnamen. Elah jalan ternyata turnamen arisannya udah mulai sedikit minim dan lingkungannya pun juga lebih minim. Kemudian kalau ke warnet, sekarang kan mikir toh, 1 jam 5.000 IKV kan ya lumayan.
Lumayan sih.
Dan ketika mereka banyak mikir itu, akhirnya mereka nggak bisa loss untuk benar-benar punya effort di Dota itu. Sebenarnya Dota nggak mati-mati juga. Aku pegang database DNC yang paling banyak diklik itu ya masih Dota. Orang main auto chess, orang main mungkin custom game bareng temennya atau mungkin momen-momen GP Battle Pass dan sebagainya. Mereka masih main. Cuma kalau mereka turnamen mereka ragu gitu loh. Generasi yang sekarang itu terlalu OP gitu. Untuk mungkin setahun sampai dua tahun, 3 tahun ke depan. Kalau ngelihat usianya Yigi sama Mochel aja masih jauh dari 26 gitu. Disitulah pusingnya. Jadi ya mau kur sekarang juga ya anjir ada YD pusing pala gitu. Ya kalau Meltdown ya bukan manusia berarti masalahnya juga mereka nggak bisa diselip gitu. Ya yang punya player nomor satu semua di bumi semua itu ya.
Iya.
Nah dan ini gue mau nambahin sedikit sih Rick dari sudut player. Jadi gue dulu 2014 kan sempat main kurang lebih 9 bulan kan sama Semidolfil Ronin, kalau Mas Melon pernah dengar.
Oh iya, Semidolfil.
Itu zamannya ada Monang, Capo.
Iya, Monang, Capo.
Monang, Capo, Ramzi. Itu Ramzi waktu itu masih SMA kelas 1. Nah, kebetulan Ramzi kan seangkatan sama Mochel kan. Jadi sama-sama SMA kelas 1, sama-sama bolos sekolah buat main Dota. tapi di satu sisi, Rick, pada waktu itu sebenarnya kalau misalnya orang mau pensiun, itu wajar banget soalnya bener yang dikatain Mas Melon deh. Misalnya kita menang turnamen pun ya hadiahnya ya berapa gitu, dibagi 5 berapa gitu.
Ya sih.
Effortnya sesama hadiahnya itu waktu itu ya belum sesuai. Jadi kalau orang yang pada waktu itu menseriusin passion di Dota, entah itu jadi caster, entah itu jadi jurnalis, ataupun sebagai pro player, itu gue yakin totally karena passion mereka di Dota gitu. Gak ada yang bisa nebak e-sports sebesar itu. Mungkin ya, mungkin gak, belum ada yang bisa nebak e-sports bakal sebesar itu.
Ya,
gak tau kalau menurut Mas Melon gimana?
Aku gak terlalu nebak. Misalnya makin berkembang ke sana kan juga kita lihat dari game-game kayak PB gitu ya, tiba-tiba naik kan tergantung developer sih. Kayak game Indo kan kalau ada developer kan enak tuh, dia mau ngeluarin duit ABC, dia mau terus sponsor kan gampang dan sebagainya gitu. Mereka bisa ngotak-ngatik kayak PB mau dibikin ada TV di dalam in-game sponsor dan sebagainya, ada nilai jual gitu. Aku lihat dari sisi itu waktu 2015 PBNC. PBNC itu kalau nggak salah ada apa ya, kayak yang di jalan raya itu loh, sih gede
kayak baliho. Benar.
Nah itu kalau nggak salah di Midtown itu bisa di setting gambar sponsor gitu loh. Dari situ terus otakku itu langsung auto marketing gitu. Oh bisa ya ternyata game di Oppo itu. Saya nggak tahu lagi. Dota waktu itu cuma di banner team, ya kan? Banner team.
Benar.
Nah, sama yang di tengah-tengah fountain itu. Cuma di situ. Jadi ini kurang menjual karena orang nggak lihat itu. Tapi kalau di Midtown, setiap baliho itu udah pasti sponsor. Itu langsung, wah ini ada something di PB waktu itu. Aku udah ditawarin sama Karena 2015. Apartemen sama jadi caster di sana. Bareng sama Yudi di LOL, sama Rico Lim waktu itu, sama siapku. Nah, tapi aku waktu nggak bisa. Aku udah bilang istriku kayaknya ngambil ini deh, katanya jangan gitu loh. Alia masih kecil gitu. Alia juga masih terlalu sama ayahnya, dia nggak bisa ditinggal.
Iya sih.
Akhirnya itu waktu itu Robin kalau nggak salah, ya Robin yang sekarang di BNSK. Dia nawarin kan, aku nggak bisa gitu. maksudnya karena memang si konku kan kayak aku nggak bisa gitu. Nah. Aku nyoba sesuatu dulu di Malang gitu. ada yang kurang kayak di Malang. Ternyata Malang nggak kurang, emang Malang nggak setiap apain.
Surabaya koyo iyo apot mas.
Iya sih.
Surabaya didominasi sama player-player tajir. Ya mohon maaf, udah terlalu tajir di Surabaya. Kalau satu turnamen udah kaya raya gitu. Ngapain?
Dari sananya mas. Dari sananya sudah.
Ada yang cupu-cupu mas. Maksudnya bukan cupu tau ya. Ada yang cupu yang passionnya nggak terlalu gede gitu. Ekonominya menengah ke bawah lebih milih main Aiden. Itu ya, kayak gitu. Nggak ada nilai e-sportnya sama sekali Malang Surabaya. Susah.
Iya sih. Mas, kalau misalnya nih, kan ada mungkin pemain-pemain baru, pemain yang baru terjun di e-sport. Berarti kalau menurut Mas Melo nih, apakah mereka lebih mending kayak ngikutin game-game yang lagi tren sekarang kayak Mobile Legends atau Free Fire atau PUBG M, atau misal mereka bisa memainkan, ya kata seram mereka main game apa, tapi asal diseriusin.
Iya, sebenarnya apapun asal diseriusin. Maksudnya kalau ke Dota, lahannya itu super telat gitu. Kecuali memang ada yang mau naungi dan ada kayak agensi gitu. Sekarang aku ambil contoh lah, TNC Academy itu kan jalan di Filipina lah udah berkali-kali. TNC Academy itu punya tim Phoenix, punya tim ABG sampai Z. Itu tuh sudah dikasih lahan sendiri gitu.
Udah mas sampai Z?
Oh banyak, di Phoenix RP itu ada 51.000 orang, tapi itu turnamen semua, dan itu user warnet. Nah ini yang pinternya dari TNC sana.
Oh.
TNC sana itu bikin turnamen, kemudian mereka ngolah warnetnya sendiri untuk turnamen itu. Kemudian playernya pun juga usernya mereka, itu diputar terus. Itu dari dulu, dari zamannya Mr. Eric itu udah mengerti kayak dunia game sepak pasti bakal gede gitu. Karena menurut dia bisnis warnetnya dia jalan, dia dapat user, e-sportnya gede, kalaupun jadi kan bonus kan.
Jadi kenapa ekosistem grassrootsnya Filipina jalan ya?
Jalan banget. Nah kalau di sini kan agak susah kasarnya. Kalau misalkan kita bikin turnamen, kemudian billingnya on, terus orang kecang-kecang gitu. Contoh kayak apa namanya, kita bikin turnamen PUBG lah misalkan. Orang tuh pasti ngejar VIP, sementara VIP di IKP main 10 PC. Ya mau gimana? Kalau misalkan dia main di biasa, VGA-nya beda.
Iya.
Makanya kejar-kejaran pada VIP, Dota pun juga kayak gitu. Jadi hasil juga, menurutku, orang ini, apa ya, pasarnya terlalu mendingin teknologi lah. Aku balik-balik bikin TNC Battlefield itu orang seluruh rebutan, dramanya itu pasti rebutan VIP. Sampai ada satu IKV yang nggak boleh pakai VIP, semua reguler gitu, biar nggak berantem. Dan ketika dikasih reguler semua, mereka nggak mau. Sebenarnya bukan speknya aja sih, tapi kalau Dota ya, Dota kan nggak butuh kencang-kencang lah. Nggak boleh. Iya. Jadi yang bikin kayak, lu telat gitu loh kalau mau jadi pro player sekarang gitu. Kau mau tryhard? Boleh, tapi jangan-jangan sendiri. Emang harus ada akademinya, kayak PG Barat gitu. Kan Orca sama yang satunya
itu jalan.
Godline mas.
Iya, Godline. Apapun yang terjadi tetap jalan kan.
Iya.
Itulah yang memang harus dilakukan.
Kenapa kalau Filipina bisa, kita Indonesia nggak bisa, kenapa mas? Menurut sampean?
Oh, SDM-nya kan, tolong-tolong lah ya, emosi ya.
Waduh. Jadi, ya maaf mas.
Jadi itu kan berat, Indonesia itu berat. Pokoknya paling berat itu Indonesia. Kalau di apa namanya, di Indonesia, jadi anak aja udah berat gitu.
Waduh.
Harus ngikutin apa kata orang tua ya. Pertama ya kan, orang tua pengennya kamu apa? Sarjana paling 2-2, 2-3. Kamu terjun ke e-sport mati kan. 2-3 cuman 3 tahun paling hilang.
Waduh, iya.
Dia sekarang kayak Azam dari SMP, Ramsi dari SMP kayak gitu. Ya orang tua nggak mau lah pasti. Kayak anaknya dari SMP tiba-tiba suruh main Dota aja, kan pasti nggak mau. Nah, ini yang itu pola pikir orang tua. Tapi kok beda sama pelatnas badminton? Pelatnas badminton anaknya diambil umur 12 tahun, jadi ya aja.
Iya sih.
Karena mereka yakin dengan pelatnas itu, gitu. Dalam arti, yang masuk pelatnas itu nanti diikutin kayak SEA Games, Olimpiade dan sebagainya. Lihat aja bonusnya Juju berapa M dapat emas, ya kan? Siapa yang nggak mau gitu loh? Orang tua juga, ya percaya dong.
Iya sih. Pasti
kan? Wah, aku ikut pelatnas badminton misalnya, dia seneng ikut pelatnas poli dan sebagainya. Karena itu udah ada apa ya? Ada yang naungi gitu. kayak misalkan kayak Orca dan sebagainya, aku ke bootcampnya mereka, mereka latihan dan sebagainya, mereka tidur bareng dan sebagainya, bener-bener apa ya, bener-bener kayak latihan gitulah. Tapi cuman yang tak lihat aja, kalau yang lain aku nggak sholat kayak gitu. Tapi butuh yang kayak gitu, dan ya ya secara logika kita nggak bisa semua orang masuk ke sana. Justru yang pertama yang berbakat, kemudian yang masih muda, yang masih semangat juga main Dotanya, dan nggak pusing sama sepatu dan cat mata, kemudian cuman waktu live stream juga kan nggak kepikiran itu gitu loh. Karena susah banget cari player yang nggak kepikiran itu, karena ketika mereka terkenal sedikit, anggap aja follower 5.000, mereka udah berani untuk do something yang di luar dari e-sport gitu. Dan yang ini bahaya, ini harus dari manajemennya sih, emang harus ditata. Ya maksudnya kamu sange boleh lah, tapi jangan diubar-ubar.
Waduh.
Itu yang paling bahaya.
Iya sih.
Maksudnya kayak dapat duit sedikit gitu kan langsung blar.
Pamer gitu.
Mungkin gitu ya, kacet, high-piece dulu lah, supreme. Maksudnya nanti lah, maksudnya ya, oh ya oke itu duitmu gitu loh, tapi usiamu masih panjang, masih banyak yang bisa kamu kejar. Jangankan Air Jordan, kamu mulai menang TI 5, jadi ya bisa. Cuman itu yang sulit untuk Indonesia, karena sekali juara, orang tuamu tahu misalkan, menang 50 juta udah pasti kamu jadi tulang punggung.
Iya sih.
Benar.
Iya kan, belum tentu kayak ya, sampai sekarang naik contoh lah. Ketika jadi tulang punggung, kemudian merasa bahwa terkenal dan sebagainya, udah kayak zaman dulu awal-awal Raffi Ahmad, yang gendong keluarganya kan juga Raffi Ahmad.
Iya.
Tapi kan prosesnya Raffi Ahmad panjang banget tuh. Mulai dari model majalah, terus sekarang udah jadi super kaya raya. Nah, aku tuh pinginnya di e-sport kayak gitu. Maksudnya stay gembel gitu. Maksudnya ketika menunjukkan kualitasmu kayak satu mahal gitu loh, kemudian semua yang ikut mahal, ini matiin bisnis e-sport. Tapi memang nilainya besar. Tetapi jadi kayak apa ya, semua itu serba komersil gitu loh, untuk e-sport sekarang. Kayak apa-apa itu ke arah hiburan gitu, kayak eh what the fuck gitu loh, maksudnya bukan ini yang diincar gitu loh.
Jadi nilai kompetisinya turun akhirnya ya?
Iya, turun lagi kualitasnya, turun gitu. Karena seolah-olah bahwa ini tuh duniaku gitu, tapi dia tidak melihat kayak kiri kanan untuk regenerasi gitu. Kayak contoh Mobile Legends, udah kayak gila pada bingung semua, karena aku selalu mikir Mobile Legends kenapa ada franchise gitu. Kayak franchise ada uang dibayar silakan, mau nyicil mau kredit juga bagus, itu memang buat Mobile Legends yang hidupnya panjang itu Mobile Legends. Itu 15M, 8 tim itu Mobile Legends bisa sampai Mobile Legends 3 juga masih aman gitu. Nah, tapi kan kayak bocil-bocil yang on the way pengen bisa duduk di MPL kan jadi angin doang gitu.
Loh,
kecuali ada kualifikasi, kalau dibikin kualifikasi yang bayar ya emosi. Aku udah bayar kok ada kualifikasi, jadi serba complicated lah. Akhirnya bikin dunia sendiri. Ini memang bagus untuk bisnis ya. Dari segi dunia dapat, sponsor dapat space buat iklan, Mobile Legends juga dapat money, ya kan, player juga dapat duit, Mobile Legends bisa ikut andil manajemen timnya, gajinya juga semua setara. Gaji memang setara, tetapi di luar dari situ lebih mahal daripada gajinya MPL. Ini yang bahaya. Orang udah disuapin sama nilai uang di luar dari e-sport, YouTube, endorsement, dan sebagainya tuh ngawur semua. Gajimu 5 juta player, tapi endorse-nya. Nah, dunia digital itu lama-lama ini akan diantisipasi juga sama Instagram. Makanya Instagram tuh ngeluarin yang namanya paid promote with. Biar apa? Biar IG-nya itu dapat juga. Kalau itu udah jalan lancar, aku jamin kayak endorsement nggak bakal mahal. Mending orang bayar langsung Instagram-nya, promosiin aku punya post, selesai. Dan reach-nya itu lebih luas. Manusia normal. Kalau misalkan aku follow Sarah ya, paling aku 1.000, 2 gamers. Jadi 2 itu tangis, ya kan?
Iya.
Nah, tapi kalau kita bayar ke Instagram-nya, kita tulis aja range usia 18 sampai 30 misalnya. Itu tuh bapak-bapak, om-om, duda-duda semua masuk gitu.
Waduh.
Nah, itu yang mungkin nanti ya semoga turun sih. Soalnya udah mulai enggak kis juga orang-orang player-nya, kemudian kayak influencer yang aduh pokoknya lucu lah ya nggak apa-apa, realita emang duit nggak salah.
Iya sih,
tetapi pasarnya jadi kacau balau gitu loh, semua orang harus komersil jatuhnya. Padahal seandainya tidak komersil, lebih ke pride, lebih kayak menunjukkan bahwa guys, aku menang turnamen, aku bisa beli motor misalnya. Itu baru menunjukkan orang kayak semangat juga kan.
Benar.
Orang mentok, aku pengen kayak just limit. Jadi apa bro? YouTuber, not pro player gitu. Itulah mematahkan segalanya gitu. Kayak contoh yang kasus baru ini ya, yang point blank yang masalah cheat dan sebagainya. Moza udah bilang Moza ini, anggap aja pro player yang PB, dia bilang PB itu ngelindungi cheater. Wah itu udah rame komunitasnya, langsung nyalain DB itu semua. Karena menurutku itu kan keputusan DB itu, dan influencer atau pro player saya nggak usah ikut, saya diem aja lah, nggak usah. Kalau memang itu cheat ya udah simpan aja, kalau memang nggak cheat ya udah kita tentukan di grand final kan, kayak gitu kan.
Iya sih.
Kenapa nggak tinggal bilang aja lah, kamu cheat, kamu nggak usah bilang kayak gitu, tentukan di grand final, tunjukkan kalau kamu yang terbaik, itu baru kompetisi. Tapi kalau kayak masalah cheat umbar-umbar, influencernya ikutan, pro timnya ikutan, pro player-nya ikutan, jadi apa ya, konsumsi komunitasnya itu bukan e-sportnya lagi, drama-nya gitu.
Waduh, itu.
Benar. Ya, jadi kayak complicated gitu loh, dan di setiap game itu selalu kayak gitu. Aku jujur, kenapa aku nikmat di Dota, sebenarnya ini terlanjur sebenarnya. Aku terlanjur basah ngurusi komunitas juga. Seandainya aku kayak caster lain ya kan, yang duduk, kerja, pulang, mungkin aku bisa ngambil semuanya. Bisa ngambil OGM, Mobile Legends. Cuman aku terlanjur ngurusi community yang karena aku suka sama community yang waktu itu. Karena aku sadar, aku pioner, yang ngidupin aku kan ya memang komunitas Dotanya, gak mungkin aku tinggal. Mereka yang ngebikin Melon jadi Melon Dota itu ya mereka-mereka juga, gak mungkin gak tinggal. Aku yakin mereka kayak, kamu mau nge-fan Melon sekarang atau nanti terserah. Tapi aku selalu ingat bahwa kamu-kamu semua ini ya ngebangun Melon Dota.
Iya.
Kalau misalkan aku pindah, terus aku dapat anggapannya kayak follower baru, kemudian bocil baru, aku akan menikmati di luar dari sisi e-sport gitu loh. Di luar dari nilai, di luar e-sport, dan itu jujur emang besar, enak banget sih.
Wah, sedap sekali.
Aku oleh Mobile Legends atau PUBG tak sikat, tapi follower gue 100 ribu lah. Terus satu kali swipe up misalnya 6 juta. Satu kali posting 10 juta. Wah, ya seger bro. Kali datang ke event, gak ngapa-ngapain, 6 juta. 3 jam.
Itu ya, anak mahal mas.
Muahal soro gitu.
Iya.
Muahal soro.
Muahal banget influencer itu. Aku punya list harganya, datang ke event 6 juta. Berapa jam? 4 jam. Waduh. Yo, yang bayar semaput, Mbak. Yo, kalau budget nggak masalah. Tapi kan nilai segitu kan udah mulai overload ya. Kayak, seolah-olah kamu orang penting banget gitu loh untuk event itu gitu. Karena bisa dibandingin kok, kayak misalkan datengin Eriko Lim atau Sarah. Aku misalkan lebih mahal Sarah Lloyd, aku mendingin Eriko Lim. Karena Eriko Lim ketika datang, swapernya itu loyal gitu. Dimanapun swaper berada, dia datang gitu.
Iyalah.
Fansnya itu bener-bener real manusia gitu. Nah, kalau Sarah Lloyd kan ketika datang ya, satu itu sih, aku pernah bandingin sedikit. Kayak, coba tak bandingin Sarah Lloyd gitu kan.
Eksperimen gitu.
Dia tuh influencer di mana orang datang ke sana itu mau ke usaha atau mau ke event. Nah, kalau Sarah nge-influence dia untuk datang ke event, otomatis orang kan banyak tuh yang datang ke event, niat ke event gitu. Mentok-mentok pengen ketemu Sarah. Dan itu pun juga nggak banyak gitu. Masih banyak kan Eric Golim. Eric Golim langsung terjun. Lebih better. Dia ada event gitu, dia tuh terjun ke tengah-tengah penonton, jebret. Nyapa-nyapa.
Langsung ini gitu
kan, jangan lupa nonton kayak gitu-gitu adalah influence yang benar gitu.
Benar.
Kamu jawab tak bayar untuk apa ya kasarnya ya, tak bayar untuk membawa crowd gitu.
Iya benar.
Bukan kayak cuman foto terus udah gitu. Itu sih kalau yang tak lihat dari influencer sekarang ya, perusahaan-perusahaan harga.
Mas Melon. Mas, sorry tak potong mas, sorry deh, tak potong juga. Ini kan mumpung tadi kita bicara soal Dota. Nah, aku kan juga ngikutin Dota sampai dari 2013, meskipun vakum 2-3 tahun lah untuk kuliah. Nah, Mas, aku mau tanya, Mas. Nah, menurutku sekarang kan, kemarin kan anak-anak EVOS juga barusan disband kan? Jadi kita benar-benar tersisa-sisa 2 tim ya? Dua ID tim. Sama plus PG Barak.
RRQ juga sisa Rusman.
Ada Rusman.
Nah, kita lihat kan tier 1-nya Indo aja sekarang sudah sisa 2 tim. Belum lagi tim semi-pro sama amatir yang sudah, kalau kita ngeliat ekosistemnya Dota di Indonesia sudah seperti itu. Oleh Mas Melon lihat nih apa gitu action plan-nya yang bisa dilakuin buat numbuhin Dota lagi, ataukah kita cuman duduk diam nge-stans ngeliatin orang-orang yang used to be a passionate for Dota terus lari ke mobile. Gimana mas kira-kira mas?
Jadi organisasi sekarang itu lebih ke arah bisnis, energi, empos, aura, Onyx dan sebagainya gitu. Maksudnya Onyx aku tahu yang punya adalah Rob Clinton gitu, yang sekarang jadi ketuanya APGI gitu. Kan orang selalu lihat kayak Onyx, Rob Clinton, Golkar, iya. Mulainya bukan ke situ kan. Kayak, ini tuh antara marketing yang gede banget, terutama untuk e-sport, kemudian juga duit yang begitu banyak, makanya dibikin bisnis sama dibikin marketing yang bagus gitu. Ini bagus untuk ya organisasi tim lah ya. Nah, tim itu tahu mana yang memang tidak menghasilkan. Nah, ini sudah resikonya Dota. Kalau Dota misalkan nggak menghasilkan di Indonesia, ngapain pusing-pusing? Siapa juga mau lihat Dota di Indonesia gitu?
Iya,
apa yang dilihat sekarang kayak Free Fire, AOV, gitu lah. Akhirnya mereka lebih pilih ngambil ke situ, spend-nya itu nggak usah banyak-banyak. Kayak Islam of God lah, anak Bali ya kan, suka Free Fire, main-main-main, mereka latihan, mereka pakai passion, tiba-tiba juara Asia gitu. Ngambil kayak Bigetron, yang gua gak tahu sih kompetitor siapa, gua gak punya track recordnya mungkin. Minggu lalu mungkin mereka main layangan bersama, ternyata minggu depan dia udah pakai Air Jordan semua. Kan perubahan yang meledak gitu loh. Nah, dari perubahan meledak kan berarti sisi kita yang
ngeliat
itu kan berarti modusnya banyak ya. Tajir. Kan? Nah, iya
toh, tajir
toh. Tajir. Itu kan Mobile Legends. Iya. Ya sudah. Kita kalau dari Dota ya udah hanya bisa duduk diam saja. Karena ketika kita gak bisa ngimin-iminin apa lagi gitu. Kita mau bilang kayak, oh ya kamu main Dota nanti ada TI. Terlalu jauh. Ya secara logika ya kasat mata, minor major kita aja gak lolos gitu. Di mojel
lagi. Lolos mas, minor mas.
Minor lolos mas. Lolos
sekarang. Lolos 3 kali.
Waduh.
Protes aku. Lolos
ya. Ya pokoknya yang puncaknya TI lah.
Nah,
sementara ya, puncaknya apa? PMGO. Itu PMGO sampai internasional. Oke, itu yang mana pikir drone. Oke lah, drone ya kan. Kayak misalkan Mobile Legend, Mobile Legend udah punya dunia sendiri yaitu FPL gitu. Kayak dia mau bikin turnamen di Semarang dan lain-lain juga yang nonton cuma 700.000 berbanding dengan Evo sama RRQ yang lain gitu.
Waduh.
Dari situ kan kayak ya memang benar sama kayak di Twitch kalau Navi sama ini kan beda. Liquid mainnya masih kan lebih rame ya nonton.
Benar.
Tapi belum ada apa ya. Ini tuh masih nyaman-nyamannya e-sport gitu. Jadi enggak ada orang yang bisa apa ya mencoba untuk mengusik ini gitu loh dengan kita ngimin-ngiminin yuk main Dota itu udah nggak ada lagi.
Iyalah.
Karena kompetisinya udah terlalu banyak. Gitu. Kayak sih pasti bikin turnamen apa sih yang enaknya dari auto battle gitu. Ya dangdut kelar gitu loh kayak where is the gitu. Ya kan. Ya misalkan nggak ada hype-nya gitu loh orang kayak nge-hype apa nge-roll gitu kan pusing juga.
Iya sih.
LOL yang tim fight tactic itu sama pemain LOL sendiri dia tuh bilang ini game itu cuma hiburan kayak custom game biasa. Jangan disini buat e-sport. Itu streamer tuh bilang kayak gitu. Ini enggak bisa dibikin e-sport karena ini hiburan banget gitu. Hanya fokus waktu gitu. Makanya lama-lama turun tuh yang nonton tim view apa tim fight tactic. Turun kayak Underlord turun. Karena memang ya, hype enggak ada itu. Mau bikin turnamen juga pusing gitu. Orang cuma pamer skin, map, efek, dan sebagainya. Nah, kita balik lagi ke Dota. Dota emang harus didiemin, nggak bisa lagi. Kita emang harus nunggu generasi muncul sendiri. Ini kita, karena kursi panasnya itu masih didudukin sama tier-tier
game mobile.
Kalau di Mobile Legends, itu ngeri banget. Underdognya terlalu banyak, karena manusia yang main banyak juga. Jadi pro-pro player sekarang itu emang harus hati-hati dan jangan sampai kamu di-kick gitu loh. Jangan sampai di-kick, karena ketika kamu gak membuahkan hasil, kamu bakal di-kick. Anggapannya low free, gak bisa masuk MPL, tiba-tiba dibeli sama Aerowolf, ya kan? Itu kan ngeri, coba kalau gak dibeli sama Aerowolf, itu kayak Kido, kayak gitu-gitu kan nganggur, Pak.
Iya,
Pak. Ya, gue ngapain gitu loh, kayaknya yaudah aku balik Mimo gitu kan aja. Balik streamer gitu.
Balik streamer.
Kamu ingat Lofe, kayak Eric bilang kayak live stream itu menghancurkan gaji player. Sebenarnya bukan gaji player. Menurut Eric itu ada benernya. Si Eric Pak Lofe itu loh. Ada benernya. Itu benar dikarenakan uang yang dimiliki yang tadi aku bilang, uang yang didapat bukan dari real e-sportnya. tetapi dari sisi yang lain gitu. Nah makanya orang kayak Ibu Pul ini selalu datang, datang dengan sesuatu yang baru, yaitu entertainnya. Entertain di sport paling cosplay, ya kan? Mulai dari kalau ingat Garuda Cup kalau nggak salah di TA, undang penyanyi, akhirnya semuanya ikut-ikutan, ya kan? Sekarang juga ada vokalis netral juga.
Oh iya, Free Fire.
Noah juga di Top GM gitu kan?
Top GM, benar.
Oke, ada benernya memang sisi entertainnya. Dan alhasil juga, kalau menurutku sendiri, akhirnya kualitas nilai value-nya e-sport itu sangat rendah sekali.
Sisi kompetisinya nggak kayak berkurang gitu ya berarti?
Ada, iya. Kalau sisi kompetisi ada, nilainya yang berkurang. Jadi seolah-olah kayak, ya akhirnya Jess juga, ya aku tahu lah, aku Jess itu selalu aku mikir kayak, paling nggak kuat anak ini. Udah nggak pernah juara, ya kan? Dia itu udah mentok gitu loh. Dan dia sadar, duit itu sama endorsement. Ya udah dia terusin aja dulu itu. Tiap hari, ya. Dalam 8 jam, kamu record Mobile Legends, aku jamin udah ada 1 minggu itu konten. Sumpah lah. Kamu tinggal ganti baju aja gitu. Tinggal ganti baju aja. Karena ya 20 menit uploadnya cuma gitu-gitu. Top pamer, pamer skin dan sebagainya. Kan simple gitu. Ya itulah. Ini beda sama luar negeri. Bener-bener beda. Kalau di TNC, semua uang yang ada di luar e-sport, kayak endorsement dan lain-lain itu dihanguskan.
Dihanguskan
dong?
Gak ada. Kuku kayak gitu tuh gak boleh menerima endorse bantal dan bedak dan sebagainya, gak boleh. Yang boleh menerima endorse itu adalah orang yang bayar ngiklan di warnetnya TNC. Nah, jadi udah gak, jadi kamu punya brand nih. Kamu gak boleh bayar, kamu harus ke warnet. Nah nanti sponsor itu tanggung jawabnya warnet, bukan player. Player mah main, fokus, AI.
Kayak benar-benar jadi atlet gitu ya berarti ya?
Benar-benar jadi atlet. Nimo TV sponsorin TNC itu bukan playernya yang main, tetapi tim dari Phoenix Army yang main. Jadi ada turnamen yang bulanan Dota itu, live-nya di Nimo. Gitu.
Oh, yang
jadi,
komunitasnya itu ya berarti ya?
Ya, komunitasnya itu yang berpuluh-puluh ribu orang main Dota, beratus-ratus generasi Dota siap digodok itu ya itu. Di Nimo TV. Podcast, konten, dan sebagainya itu dijual ke komunitasnya. Jadi itu yang kerennya di sana. Kalau di sini kan ya,
ya begitulah.
Ya, beda banget lah sama Indonesia.
Uang endorse, gua aja sekarang lebih ngalahin duitku caster. Aku caster event, tak hitung-hitung. Aku misalkan datang event sekian lah. Ya mahalan aku posting 3-4 kali, ya wis 2 kali lipat lebih banyak daripada aku nge-cast. Kan gak logis.
Iya sih.
Aku nggak berpikir bakal kebalik kayak comeback Israel gitu kayak dulu gitu. Value ekspornya gede banget gitu. Sekarang sisi ngiklannya yang lebih gede. Jadi ya aku sih ya jujur mau nggak mau realita yang ngikutin
aja.
Iya, ngikutin arus aja gitu. Soalnya mumpung gini, kalau sampai kapannya aku nggak tahu sih. Tetapi ketika value-nya terlalu dan kayak kualitas mungkin dari sisi turnamen atau mungkin dari sisi komunitasnya udah mulai menurun. Ini yang bisa dilakukan kayak Mobile Legends misalkan view-nya turun banget itu kebanting banget sama Free Fire gitu. Nangis-nangis dan
iyalah.
Beda jauh banget itu. Apa kali lipat gitu. Itu mesti harus dari publisher-nya. Game HP itu usianya nggak panjang.
Benar.
Sudah realitas zaman sebalas apapun lah mau keluar A nanti keluar A plus ini keluar A plus plus A plus 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 pasti kayak gitu. Kau punya fitur ini aku fiturnya lebih baik karena kayak gitu terus. Makanya kayak gitu terus Mobile Legends mau ganti V2 juga ya harus dipikir-pikir kentangnya gimana. HP kentang,
nah itu
HP kentang nggak ada, siapa yang beli skin? Nah, itu semakin puyeng. Ya kalau Dota kan santuy gitu, maksudnya ya yang mau main Dota ya kamu harus beli VGA 1050 kata kiri juga. Mau main berapa jam pun ya buat-buat aja.
Iya.
Ya, koneksi juga udah pakai LAN gitu loh. Enggak aneh-aneh lewat HP gitu loh. Simpel aja gitu. Ya, semoga 5G-nya Indonesia cepat.
Oh ya, 5G.
Tapi kayaknya 5G-nya nggak harus. Soalnya 5G harus ganti device. Tambah harus ganti device.
Oh ya, bener.
Kalau ganti device, juga harus ganti device. Kayak zaman... Zaman ini, zaman 4G, awal-awal kan device mahal tuh. Smartphone jadi mahal kan. Terus sekarang udah biasa gitu, kayak HP Cina muncul gitu kan, 4G-nya murah. Jadi 5G paling gitu. Kalau ada, mainkan COD-nya masuk, LOL masuk gitu. Dengan kamu beli device, kenapa kamu harus main Mobile Legends gitu? Ya bener toh, ya, aku aja punya iPhone, aku ya jarang buka Mobile Legends, jarang-jarang. Aku mending main AoV gak ada lebih salah aku ya.
Waduh.
Karena main PUBG M, soalnya iso high, iso smooth, iso high frame rate dan sebagainya.
Oh iya.
Dong, sebagai gamer gitu dong. Tapi aku so balik lagi Mobile Legends.
Waduh.
Mas, tapi dari aku terakhir, pertanyaan terakhir ini ya sebelumnya bisa kan sampean kasihan. Lek misalnya
aku turun jam telu ya.
Waduh.
Lek misalnya seandainya apa jenenge Mas? Boom, bisa lolos major atau hopefully ya insyaallah iso lolos TI. Yeah. Ya apa menurut sampean Mas? Apa nanti kemungkinan ada hype dan bisa membuat banyak orang sing Dota iki percaya bahwa Dota iki sih iso.
Pemain ini gini. Pemain itu nyuapin ke komunitasnya udah prime. Dia itu terlalu prime pemain ini. Ownernya pun juga dari player. Maksudnya Gary pun itu menunjukkan bahwa dia itu punya pride di game waktu CSGO gitu loh.
Iya benar.
Dan dia bakal ngebuktiin itu dengan pride-nya itu ya ke Dota, ke Free Fire-nya, ke PUBG-nya. Dia tuh kalah itu marah-marah. Marah banget, aku bolak-balik ngeliat Gary kayak buset dan gitu. Maksudnya dia wajar gitu loh.
Iyalah.
Karena kekalahan itu bukan ya, bukan hal yang memang harus terjadi ya.
Iya.
Menang.
Iyalah.
Ya gitu. Ya kalau tim lain kalah menang giveaway ya sama aja bohong gitu loh. Kalah giveaway, menang giveaway, nah, gitu mah bebas ya. Tetapi kalau itu, Boom sendiri tuh udah nge-influence orang-orang tuh pakai pride. Makanya ketika muncul kayak ada Indopride dan lain-lain itu udah pasti Boom ID bukan yang lain gitu. Apapun yang terjadi, Indopride itu sebenarnya adalah Boom ID. Itu adalah influence yang dikasih dari Boom ID ke komunitas. Dan aku gak bisa merendung itu, karena itu realita yang terjadi di Boom. Karena Boom juga isinya adalah orang-orang yang punya pemikiran positif bisa ke sana gitu. Kayak komunitas Dota juga melihatnya kayak ayo. Karena gak bisa apa-apa ya. Nah, sementara buat teman-teman Boost juga, kalau dari sisi ide mana aja sih sekarang, coba dicek deh, dia mulai di demo aja, dia nggak ada kayak, hai guys, hari ini gue bakal demo swipe up, nggak ada. Terus mana mau live di demo, dia ngambil foto kucing, ya kan, terus ditulis, aku live di demo guys. Modal juga, aku live di Twitter, nggak ada tuh yang ngasih buka. Ngomong hai guys aja nggak ada.
Main ya main,
dan dia... Kalau macam baca chat masih oke lah. Kalau ini nggak sama sekali. Nah, dari beberapa player Boom itu memang udah nge-influence hal itu memang dari awal. Indo Pride. Ini jadi mana pernah sih foto dia pakai Air Jordan? Nggak pernah. Dia tuh kayak happy senyum kalau dia megang piala baru diupload.
Benar. Sama.
Di terbang ke arah Dota pasti kayak gue dong.
Iya, anak-anak Dota tuh kayak gitu. Maksudnya
anak-anak
Dota lu mau kayak apa ya? Lu mau mabuk kayak mau apa kayak mau party dan sebagainya enggak di show gitu. Enggak close friend enggak apa gitu. Benar-benar anak. Dan ini yang jujur, ini yang paling dibutuhkan agar orang tuh melihat bahwa e-sport tuh ini loh. Prestasi. Kalau misalkan mikir money, yuk. Karena ketinggalan aja, ketinggalan aku ngambil tim. Aku bilang, yaudah lah, modal 500 juta nih. Saran dulu aja di timku, Jack Lemmy dari timku. Ya main seminggu sekali aja lah, yang penting isi influencer. Followerku banyak juga lah, selesai. Masalah, ya kan, problem solve gitu loh. Udah dapat hanya orang, udah pasti exposure yang ngabur-ngaburan gitu.
Iya.
Dengan 500 juta, aku yang bukan siapa-siapa, aku jadi siapa-siapa. Ya kan? Ya sekarang kan banyak banget owner-owner tim, CEO-CEO tim. Emang pernah nggak sih Gary nulis drama panjang lebar?
Nggak pernah.
Sekarang CEO mana sih yang dikit-dikit ngepost status, Insta story, di capture malah bimo dan sebagainya, siapa itu kan? Ini loh yang bikin bahaya. Masa seininya sih e-sport itu gitu. banget gitu. Aku pasti kalau masalah e-sport aku selalu nutup kayak makanya kayak pemain itu terlalu over proud gitu. Karena menurutku juga. Benar. Aku nggak mau kayak dari mataku sendiri terlalu berbisnis gitu loh. Ya memang banyak yang kayak salah bisnis aja udah ini udah paling duit bla 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 tuan mur gitu. Tahu, tapi ada sesuatu yang kalau dari aku ya tanggung gitu loh. Ada yang tanggung gitu. Aku pengen orang tahu e-sport, tapi orang dapat duitnya dari e-sport gitu. Sekarang loh kayak kayak ya aku balik ke pelatnas badminton. Pelatnas badminton loh, dia dapat piala medali itu, dia dapat medali sama uang 100 jutaan lah. Tetapi kan bonusnya yang gede. Nah aku pengennya itu di e-sport tuh kayak gitu. Bonusnya, ini TRC kayak gitu. Aku menang turnamen, gak usah lah mentok-mentok. Paling 30% manajemen, 70% ambil lah ya. Nanti bonus-bonusnya gak usah jauh-jauh lah anak dong. Libur panjang, pulang ke orang tua,
bener.
Liburan, sama tiket. Mentok di situ gak perlu aneh-aneh gue. Tapi Mocel mana pernah aneh-aneh, justru karena Mocel kebanyakan uang sportnya sampai beli pijat kaki, beli sepeda pancal. Ya kalau YD paling mentok, ya tiap hari minum taps lah, terus nyampu ngepel di bootcamp, iya kayak gitu gitu. Bukan kayak yang tiap hari live stream lah, BO-BO-in cewek lah, maksudnya
pamer Air Jordan.
Ya maksudnya itu dunia lu lah. Itu kalau aku ya, kalau aku dari sisi sosial ya, anak Mobile Legends yang masih under 20 atau yang masih 20-an, terus mereka punya uang, terus mereka party, terus mereka main cewek dan pakai rambut di warna, nggak apa-apa, itu namanya dia sebelum terlambat, bener-bener kok. Dia tidak terlibat, misalnya kayak aku gitu ya, tiba-tiba mabuk-mabukan rambut warna kan terlambat dewasanya gitu. Mereka kan berujung dewasa, plus lingkungannya memang seperti itu.
Iya.
Sensasi. Jadinya kayak, kalau kayak Bigetron, kalau yang kembar sih jarang, yang kembar itu. Aku justru yang lainnya kayak Rabbit Horizon dan sebagainya.
Ah, Horizon.
Ya fashionable lah ya kan, dan nah, juga brand-brandnya ya mohon maaf cakep lah, siapa yang gak ngantem di game gitu ya kan. Tapi emang gak logis, PUBG itu cewek cakep-cakep, apa jadi pemainnya juga paling mis mana kurang kuat seluruh, mending gak usah sport-sportan mending dang pacaran dang rapi lah ya kan.
Masih 6-6 bisa mas
terlalu cakep bikin pusing, tapi ya gitu lah, itu yang aku selalu overproutin ke komunitas juga bahwa Guna yang pride. Yang lain gak pride, yang lain tetapi ada kalanya juga kita mesti sadar gitu loh. Kalau misalkan aku punya tim A gitu. Aku tim A nih lolos, anggapnya lolos di dunia, apa ya, di dunia, lolos di Asia Tenggara gitu. Orang pasti bakal bully kan, kok dia sih yang lolos gitu, kok kenapa gak boom kayak gitu. Nah aku sebagai ownernya sebenarnya itu sadar diri gitu. Oh iya, kok ramenya lagi ini gitu, nggak usah dilawan, nggak usah dimaki-maki gitu, kayak ya udah chill bro gitu loh. Kalau memang kamu layak, ya kamu harus menang gitu. Selesai kan masalah.
Bener.
Ya iya, udah. Dota itu nggak perlu drama. Udah melon aja yang berulah di Dota, kamu anteng gitu. Jangan playernya berulah, CEO-nya berulah. Terus melon aja yang paling ngobrol-ngobrol. Ya paling melon lah, inilah melon lah. Melon, berulah di melon, di sini itu aja. Aku siap ditombahi demi player ini fokus jadi Indo Prime.
Siap.
Jadi siap. Tidaknya komunitas Dota itu di situ.
Iya.
Mereka itu. Tapi emang kalau sama Bung aku benar-benar salut sih mas. Kayak kadang kan ngeliati story ini Gungku kan selalu di akhir minggu. Ini target kita tercapai apa enggak? Ini target kita bulan.
Iya itu.
Iya benar-benar.
One of rare sih, one of kind.
Iya, dan kalau ke bootcampnya juga anjir ini muka gembel-gembel semua gitu. Maksudnya gak ada yang kayak, weh mau kemana lu? Mau party dulu? Gak ada.
Gak ada sih. Santuy semua perasaan pemain
itu. OB-nya berapa? OB-nya cuma satu gitu. OB-1. Yang OB-nya kalau udah pulang ya mereka nyapu sendiri gitu. Ya kan ini hidup gitu loh. Maksudnya gak harus dimanja dengan uang, dengan
gak pin. Harus dimanja, ya. Bener.
Aku rasa ini dengan pola apa ya, dengan dia punya follower segitu, aku yakin karena emang skill gitu. Siapa sih yang nggak kenal YD, top 1 leaderboard gitu kan. Padahal pasti dulu dia punya Instagram, dan sekarang dulu ya YD dipegang sama Ahmad Priadi, yang pegang IG-nya juga Ahmad Priadi. Bukan IG-nya langsung, YD-nya mah fokus main kok malah lu gila emang, fokus di live.
Siap.
Oh gila pokoknya kalau ngomongin orang-orang tuh kayak hidupnya terus pokoknya dota. Mocel itu live stream tuh bukan karena dia ada jadwal datangnya, itu mau Mocel ini agak kasihan gitu. Aku yakin mereka, dia tuh kayak anak Jawa sendiri lah dari Inggris, karena kan dia doang yang dari Semarang kan. Yang itu tuh sama ini kan Makassar kan, kayak gak connect gitu kan.
Makassar, satunya Jawa Barat.
Iya, nah makanya Mocel tuh live stream itu hanya untuk melepaskan dia berekspresi gitu. Jadi kayak ngobrol sama viewernya dia yang loyal dibuin. Jadi kayak gitu-gitu lah.
Dan dulu selalu terkenal kalau bicara hardworking ya, Krimocel. selalu ya, yang paling kerja keras kalau orang
dari dulu. Biasanya yang orang itu ngeband tim yang jago di kota tersebut, ini enggak, yang mocel yang
gila. Iya, aku seiling. Zamannya apa itu di Semarang ya? Exodus Esports ya?
Gue di band, kok lu di band? Ya gue di band gak boleh ikut. Namanya di band, mocel doang ini ya. Terlalu OP ya. Di semua Semarang tuh mocel doang ya OP. Jadi mocel itu dulunya, dia tuh ikut turnamen yang turnamen gue yang dapat terakhir. Dia terus yang menang. Makanya aku add friend, lo nanti rare-nya kirim sini ya gitu.
Oh iya, siap.
Iya terus yang menang, sampai capek aku bikin turnamen. Mocel lagi, udah ganti-ganti orang empatnya ini, ada mocel juara terus gitu, kayak seringin. Nah waktu itu mocel sih bersyukur, dia diambil Exodus, terus diambil Skyline, diambil sini. Nah akhirnya dia berani Yulu ngambil Pondok Gaming. Nah dari situlah dunia berubah.
Benar.
Bahwa Jakarta itu yang jago itu udah kayak ini lah katanya, kayak Subasa lah katanya, kamu masuk ke kelas yang berbeda itu. Kamu boleh di orang nomor 1, tapi mohon maaf, di Jakarta kamu nomor 18.
Bener sih,
jauh banget. Nah mocel mengejar itu, dia pengen jadi yang nomor 1 di Jakarta, tapi yang mohon maaf ada ide itu, dan gak bakal bisa. Daripada kamu berantem sama ide di turnamen atau sebagainya, yang mending kamu
satu tim, bener kan?
Dan dinaungi sama Gary yang memang full pride gitu.
Iya,
gak ada party-partian. Kalau kamu mau party, kena lalapan, lili terbang. Gak ada yang lain. Mampus. Oke, hancur hidupnya bakal kalau. Mereka gak merasa hidupnya kalau. Justru itu yang mereka ingin. Nah, anak Dota tuh ditanamnya enak. Asli ya. Ditanamnya tuh kayak, Glutia, gitu. You have a dream. Yang harus tuh kejar gitu. Iya, kayak misalkan, ayo sini main Mobile Legends, kamu punya mimpi ke MPL, terus mentang-mentang mas MPL bayar, oh iya juga, ya. Kita rollback mungkin,
tidak ada
balik lagi turnamen arisan, iya,
iya.
Nah, ya kan, lagi 150 hadiah sejuta,
aduh,
sedih banget gitu, dan itu turnamen arisan kalah, yaudah lagi, view Starlight member,
aduh.
Mana ada data review skin anjing dibully aja. Aku beli Arkana guys. Ini Arkana bagus, waduh dimaki-maki. Esports itu seru lah.
Tapi kemarin waktu ngomong segini, waktu belum lawan Alpha, lucu mas. Tapi kemarin ngekill langsung tip. Ini
kayak... Ya pokoknya 5 tahun ke depan, sisi bisnis entertain bakal menstabilkan esports lah. Tapi untuk Dota sendiri, ya aku masih nunggu sampai sentuhan tangan ajaibnya TNC atau Kickfarm atau Mineski atau siapapun yang pro di Asia Tenggara itu turun ke sini untuk bikin akademi pakai sistemnya mereka, aku yakin Dota bisa maju. Karena yang main Dota itu bukan dibayar mimpi nanti, tapi dibayar mimpi sekarang. Kamu main Dota sekarang tak bikinin tim ini lo, turnamen ini tak bikinin, cepet enak. Kamu main Dota, aku butuh 64 player Dota, aku mix team, aku siarin, aku yang cari sponsor, aku bikin turnamen rutin, spread, mainnya di iCafe, spread, everybody happy. Sponsor dapat space, player dapat jatah buat rebutan hadiah, iCafe juga jalan, billing dan sebagainya. Belum lagi kalau misalkan sponsornya merasa bahwa, wah bagus nih, sponsor di sini aku dapat fitur, bisa dapat dindingnya di warnetnya, gitu. Aku bisa sponsorin tim yang juara season ini. Itu bakal susah, terus susah giling. Tapi yang jujur, kalau masalah brand, dari tahun ini sampai 10 tahun ke depan, selama ada teknologi di komputer yang maju, tak jamin e-sport PC gaming juga bakal maju. Meskipun gak semeriah kayak apa ya, mungkin Mobile Legends yang nonton bla bla bla, tetapi brand PC itu selalu sadar bahwa kalau misalkan dia sponsorin game mobile, siapa yang mau beli laptopnya? Akhirnya gitu ya, kalau misalkan PC brandnya. Siapa yang mau beli RAM? Emangnya anak mobile butuh RAM? Agak paling untuk rame cuma tukar-tukaran IG, SPG paling. Ya sekarang kayak, aku pernah dulu sih dikasih tahu gitu ya, ada salah satu tim e-sport gitu. Divisinya mobile semua. Minta sponsor ke Nvidia. Kayak, bledos otakmu kan.
Waduh.
Ini kok minta ke Nvidia, terus aku mau ngapain gitu. Nvidia-nya bingung kan.
Anda bercanda.
Kamu main mobile, terus aku pasang kamu juga, nanti dijat gitu. Main tuh, si game itu emang harus ada yang mancing. Harus ada yang mancing gak ya? Kayak Indo Esport itu kan udah mancing CSGO dong. Mancing CSGO, terus sekarang tiba-tiba crossfire. Buang duit 10 juta, 20 juta buat ke depan, bagus ya, bagus lah. Buat siapa ya? Buat semua, bukan buat dirinya sendiri. Kalau misalkan ini bagus, Indo Esport udah ngasih akar yang bagus, yaitu rules yang pertama. Rules dan how to, turnamennya itu bagaimana turnamen itu berjalan. Jadi yang dilakukan Indo Esport itu udah bagus, tertata sangat gitu. Mereka udah crossfire, CSGO, mereka hanya tinggal melanjutin aja. Yang sponsor udah pasti ada, value-nya nggak gede, 10 juta, 20 juta udah kayak semut yang ikut. Jadi cukup sebenarnya, karena yang dibutuhkan adalah yang mulai. Nah sementara kalau kayak dari aku sendiri, aku selalu mikir kayak, aku bikin turnamen itu nggak mau kalau ending-nya Indonesia. Aku sekarang ngasih si turnamen itu yang ending-nya
internasional.
Kalau, ya kayak, ya mungkin Predator League tahun ini ya.
Benar-benar. Iya sih.
Ya loh, aku kalau bikin turnamen yang gitu tuh wis, aku enggak mau kayak percuma lu menang di Indo ya. Yang udah ya udah gitu. Enggak ada sensasinya gitu. Jadi dari ego kayak aku pun juga aku pengennya ada sensasi ya. Terus males lah bikin turnamen lokal. Mau pengennya yang langsung internasional.
Anjay.
Tapi dari lokal dulu maksudnya tak kirim gitu loh. Kirim tim lah. Enaknya gitu.
Ya Mas, ada shout out terakhir buat para fans-fans Lili.
Instagram. Kalau shout out aku apa sih? Dari aku.
Iyalah.
Apa ya? Maksudnya ya jadi kalau buat Lili, aku sih enggak bakal meninggalkan komunitas Dota 2 ini mau apapun yang terjadi ya kan. Aku sih dari diriku sendiri adalah until the end, sampai ini selesai Dota mau sampai kapan gitu. Dan aku juga bakal ngasih banyak konten buat Lili atau mungkin buat teman-teman KBBJ gitu. Aku pengennya tuh mereka kayak kamu tuh di sini tuh nggak cuma main gitu. Ada satu titik terang yang bisa bikin kamu itu bikin tim, ada yang bisa bikin kamu kayak next level gitu, nggak hanya sekedar mabar gitu, tapi ada nilai yang bisa kamu cari prestasi minimal. Itu yang selalu tak ingin keliling, meskipun mereka sadar-sadar, aku tuh selalu bikin kayak sesuatu yang berujung itu pasti ngetip. Kalau udah ngetip, udah pasti turnamen, mau liga, mau turnamen, udah pasti mengarah ke sana. Karena aku yakin kayak ketika Mikoto sama FBZ, waktu itu aku casing di Kaskus, setelah casing itu, banyak organisasi tim yang ngomong, Kak, itu siapa? MMR-nya berapa? Anak mana? Diambil dah sama salah satu tim. Hebat loh. Karena nge-cash doang yang nonton 3.000, tapi ternyata Mikoto yang diambil. Nular lah FBZ, karena Mikoto maunya ada FBZ. Jadi kayak gitu lah, indahnya. Makanya aku pun juga maunya kayak gitu. Lili itu memang harus nunjukkan diri sendiri. Yang pertama Dota dari leaderboard, yang statis ya, nggak pernah hati kan. Yang kedua ya, tergantung mulut ke mulut lah kalau dicari. Tapi itu yang bisa tak coba lakuin di komunitas Dota itu. Memang ngurusin komunitas juga ada duitnya itu. Tapi duit yang nggak dapet itu juga dari mereka-mereka juga. Dari apa ya? Dari berkumpulnya mereka, dari sosialisasi yang mereka itu bisa di kasarnya itu bisa dimonetize dari something. Kayak mereka yang ngebikin aku jadi ini gitu. Dan itu sama kayak kamu punya temennya untuk kamu do something yang baru terus di sport, makanya nggak bakal tak tinggal. Tapi ya tolong gobloknya dikurangin. Ya goblok nggak apa-apa sih, cuman jangan overload gitu.
Itu dia.
Jangan overload gitu.
Oke, thank you Mas Melon sudah mau luangin waktu bersama Aegis untuk ngobrol santai sama Aegis. See you on the next podcast selanjutnya.
Makasih banyak lo Mas Melon.
Iya, sama-sama.
Ya, terima